Takhle, možná jsem měl říct na začátek, jsem trošku přehodil pořádek, jsem skoro vynechal i chytráčka. Jsem chtěl na začátku říct, že dneska to bude trošku zvláštní bohoslužba. Jsem se domluvil s bratrem Háblem Honzou, že dneska představím knížky nakladatelství Poutníkova četba, které teda vy už mimochodem znáte. Před nějakou dobou je tady nabízel Martin Žďárek a vlastně sám Honza Hábl je v kontaktu s těmi manželi Suchými, kteří provozují a vedou to nakladatelství, takže to pro vás není nic nového, ale jsem si říkal, že bychom mohli spolu přemýšlet, proč vlastně číst křesťanské knížky ještě něco nad Bibli, něco vedle Bible a zároveň teda doporučit tuhletu konkrétní práci. Takže doufám, že to nevnímáte jako nějaké zneužití tady té chvíle. Já doufám, že můžeme z toho mít užitek a ty knížky jsou, myslím, velmi, velmi dobré. A tak proč vůbec máme číst křesťanské knížky obecně? Vždyť máme Bibli a věříme, že Bible je Boží slovo, že Bible stačí. Zvlášť my, protestantská tradice, máme to heslo sola scriptura, jenom písmo, jediné písmo, že písmo stačí. V písmu máme všechno, co potřebuje člověk ke spasení a v písmu se Bůh dostatečně zjevil. Nic není třeba přidávat. A Boží slovo samotné je ten dvojsečný meč, který proniká na rozhraní duše a ducha. A pokaždý se raduju, když slyším, jak Boží slovo samotné, bez vysvětlování skrze člověka, působí a přináší ovoce. V Anglii jsme slyšeli příběh o jednom člověku, který jel vlakem a že jo, jízdenka má samozřejmě dvě strany a britské dráhy, stejně jako české dráhy, tu druhou stranu používají jako reklamní plochu. No a jednou si tu druhou stranu pronajali nějací křesťané a tam napsali ten nejznámější verš z Bible, Jan 3.16, neboť Bůh tak miloval svět, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul. Já teď jsem nervózně, jak jsem to přehodil, i ten nejznámější verš. Však vy ho znáte. No a tenhle ten člověk se tak nudil, neměl nic na čtení a tak si tak žmoulal tu jízdenku v ruce a podíval se na ten verš, dvakrát, třikrát si ho přečetl a během té krátké chvíle se v něm udál proces, který se v našich životech často udával po celá léta a ještě v tom vlaku uvěřil a byl spasen. A, nebo Spurgeon, to byl takový mimořádný kazatel 19. století, když měl kázat v takzvaném křišťálovém paláci v Londýně, to byl vlastně největší tehdy prostor, krytý prostor, v době bez mikrofonů, tak on tam šel před kázáním a zkoušel akustiku toho paláce, kam potom přišlo asi 20 000 lidí. Všichni ho slyšeli. A on neskoušel akustiku jako my, 1, 2, 3, slyšíte mě? To byl člověk, který byl plný Božího slova a tak tu akustiku zkoušel na verš, že, na slovo Jana Křtitele. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. No a nad ním tam byl ještě poslední údržbář, který tam něco opravoval a slyšel dvakrát tohleto slovo a ještě na tom lešení se obrátil. A přišel ze smrti do života. Nebo právě v Náchodě mi bratr Decius, možná, že ho znáte, vyprávěl historku. On je Gedeon, roznáší Bible po nemocnicích a říkal mi, jak jeden bratr Gedeon člověku na ulici nabízel Bibli a ten ji hodil do popelnice. Jenže v té popelnici ležel bezdomovec a ta Bible ho trefila do nosu. Tak on že se probral, koukal do té Bible, začal ji postupně číst. A představte si, nejenom, že se stalo, že vylezl z té popelnice a už se do ní nevrátil, ale obrátil se, stal se křesťanem a na to se stal i Gedeonem. A teďka i sám roznáší Bible. Takže to je podle mě vždycky veliká radost, když vidíme Boha samotného působit. I bez té naší lidské pomoci, bez toho našeho prostřednictví. Ale víme, že Bůh ve své moudrosti a lásce k nám si používá nás lidi, abychom šířili jeho slovo. My jsme povoláni, máme tu obrovskou výsadu, rozšiřovat Boží království. My jsme ti velvyslanci, my jsme ti poslové. A vidíme, že Pán to tak dal a užívá to celá staletí, že si používá lidské prostředníky, aby nesli Boží slovo. Nevidíme to jenom dneska v církvi, že máme kazatele a máme misijní pracovníky a tak dále, tak dále. Vidíme to v samotné Bibli. Mojžíš, pravda, dostal desatero na hoře Sinaj, ale pak shromáždění stálo a on vysvětloval. To samé vidíme v knihách proroků Nehemiáše a Ezdráše. Oni byli proroci, přesto vlastně nic nového neřekli. Jejich úloha byla v tom, že četli Boží zákon a vysvětlovali ho lidem. Nebo budeme číst potom o dalších případech. Konec konců i Pán Ježíš to dělal, když šel s těmi dvěma učedníky z Emaus, tak do Emaus, tak nedělal nic jiného, než jim připomínal, co celé dětství a celé mládí četli v Božím slově a akorát jim ukazoval, jak to sedí dohromady. A apoštol Pavel nedělal nic jiného. Připomínal Židům, co od dětství čtou ve Starém zákoně a otevíral jim písma. Takže vidíme, že Pán dal, abychom i my pomáhali druhým nejenom k obrácení, ale potom i ke zralosti ve víře. A tak bych dneska chtěl projít pár okamžiků v Božím slově, které nás vedou právě k touze po duchovním růstu a k většímu zápasu o druhé lidi a potažmo teda k četbě křesťanských knížek. Ještě jenom proč vůbec dneska teda představuju tu práci poutníkové četby. V podstatě mám dva důvody. Jeden důvod je, že ty knihy se mi teda velmi líbí, velmi mě oslovují, ale zároveň vím, že to je velmi malé nakladatelství, mají velmi malou distribuční síť a takže i těch knih se dostane relativně málo mezi křesťany. A takže když to čtu, tak mě pokaždé mrzí, že to čtu skoro sám. A tak mám vždycky touhu, aby se tyhle knihy dostaly mezi víc lidí. A zároveň oni mají tu odvahu vydávat knihy, které nejsou zrovna populární. Často staré knihy vydávají Komenského současníky, puritány. A vydávají je proto, že s těmi autory přišlo veliké probuzení a veliké požehnání celé církvi, často celosvětové církvi. A tak i já doufám, že Pán si může použít tyhle knihy dneska stejně k probuzení a k plnosti a pravosti duchovního života mezi námi. Tak doufám, že to nejsou jenom sobecké důvody, že to jsou i správné důvody. Tak to první místo z Božího slova je ve druhé královské, v 6. kapitole, druhá královská, 6. kapitola. Velmi zvláštní slovo. Tady 8. až 17. verš. Slyšíte mě dobře? Já se dneska slyším dvakrát, jak na nádraží. Slyšíte mě dobře? Tak, tady čteme. Druhá královská, 6. kapitola. Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Muž boží, takže Elíša. Muž boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval. Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, kterému muž boží označil a před nímž ho varoval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli, králi, můj pane. Je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte zjistit, kde je, a já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle, je v Dotanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra stal sluha muže Božího, vyšel ven a hle, vojsko s koní a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Elíša odvětil, neboj se, protože s námi je již víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů kolem Elíši. Velmi zvláštní místo a vnímám to, takže co se tady stalo? Byl tady prorok Elíša a jeho pomocník a přišel aramejský král s ohromující armádou. A ten pomocník byl Izraelita jako každý jiný, vychovaný od dětství v písmu, v tradici a tak dále, ale Elíša má pokoj, Elíša vidí. Elíša vidí daleko větší armádu, která ho chrání. A tak se modlí za toho pomocníka, aby i on to směl vidět. A tak si říkám, to je přesně to, co vlastně mě dělá buď nějaký bratr nebo sestra starší a zkušenější ve víře, anebo právě ta kniha. Vlastně, co je kniha? Kniha je taková prodloužená ruka člověka, který už nežije, ale který stále mluví, který stále působí skrze ta svoje slova. Ten dar písma je obrovská věc. Takže kolikrát nevidím, ale skrze tu pomoc druhého člověka, spoluvěřícího, smíme vidět a mít pokoj. A jako ten mládenec. Když se podívám do toho textu, řekněte mi, jak se jmenuje ten pomocník? Jak se jmenuje ten mládenec? Když tak koukáte, tak není tam zmíněn jménem, je tam jenom mládenec. Přitom my víme, že každý prorok měl svého pomocníka, že sám Elíša byl pomocníkem Eliáše a tak dále, tak dále. A víme, že i Elíša měl pomocníka. A známe ho jménem, je to Gechazí. A ten Gechazí viděl všechno, co Elíša viděl, všechny ty zázraky a všechny ty skutky. Ale přesto se nakonec nechal zlákat tou vidinou bohatství a proto byl i potom proklet. A takže vidíme i to varování, že nestačí vědět a slyšet, ale je třeba vytrvat dál toužit vidět. Jako ten mládenec Elíši. A to druhé místo je ze Skutků 17. kapitoly. Skutky 17. Jenom dva verše přečtu, nemusíte hledat. To je z cest apoštola Pavla, kdy přišel do Beroje a tady stojí. A hned té noci vypravili bratři Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Zajímavé. Čteme tady, oni přijali evangelium a potom dychtivě zkoumali každý den, neobráceně. Možná bychom čekali, že oni nejprve dlouho zkoumali a mudrovali a filozofovali a hledali a pochybňovali a potom teprve uvěřili. Ale tady čteme, že to bylo obráceně. Oni uvěřili. No, ten apoštol Pavel kázal v moci a uvěřili. Ale potom teprve zkoumali, potom teprve dychtivě hledali. A myslím, že to je úkol pro jednoho každého z nás. Však co je evangelium? Evangelium je bláznovská zvěst. V evangeliu je všechno vzhůru nohama. V tolika rozměrech. Však si vemte jenom blahoslavenství. Vždyť to, co říká pán Ježíš, je přesný opak toho, co slyším ve světě. Pán Ježíš říká, blaze těm, kteří jsou chudí v duchu, kteří jsou pokorní. Ve světě slyším, no blaze těm, kteří si o sobě myslí hodně, kteří mají sebevědomí. Pán Ježíš říká, blaze těm, kteří pláčou, kteří hladoví po spravedlnosti. Ve světě slyším blaze tomu, kdo teďka má, kdo je za vodou, kdo má vyhráno. A slyšíme u Pána Ježíše blaze těm, kteří vás pronásledují, kteří vás urážejí. Ale ve světě slyším blaze tomu, komu lidi tleskají, kdo je VIP. Všechno je obrácení, všechno je vzhůru nohama. A proto je třeba se to zkoumat. Všechno je jinak. Proto to nemůžeme jen tak přijmout a říct si, aha, tak tomu už rozumím, pojďme se bavit o něčem jiném. Evangelium je téma, které za celý život nevyčerpáme. Evangelium je téma, jediné téma, hodné toho, abychom ho dychtivě den za dnem studovali. A pravdu, v evangeliu je všechno jinak. Když jsem tam přemýšlel i třeba v tom, v evangeliu čteme, že naše hříchy nebudou zapomenuty, ale odpuštěny. Že Bůh všechno ví a nezapomíná, ale odpouští pro Ježíše Krista. Ve světě vidím, je to obráceně. Vidím, že my lidé zapomínáme, pořád zapomínáme a přitom často neodpouštíme. A i ten spisovatel Kundera v knize Žert s tajtím zápasí, tady to nemůže přijmout. On tam píše, no já nevěřím, že by Bůh mohl odpustit a nezapomenout. Určitě to je obráceně. To, co jsme přijali, to, co jsme slyšeli, je opravdu je proti tomu, co zažíváme ve světě, na co jsme zvyklí, že Bůh odpouští a nezapomíná. A nebo ještě jeden z těch rozměrů, v čem je to jiné, no moje hodnota. Ve světě dnes a denně vnímám, a doufám, že vy taky, no, že jste postradatelní, jo, že jste nahraditelní, že moje hodnota je platí dotehdy, dokud jsem schopný v tom soukolí společnosti nějak fungovat a pracovat, a, ale ve chvíli, kdy mi dojde zdraví, no, tak jsem zbytečný. Ale v Biblii čtu něco přesně obráceného, že moje hodnota se nezakládá na tom, co já můžu, ale to, co pro mě Bůh udělal. A že na rozdíl od světa vidíme, že jsme důležití. Důležití, že Bůh nás chrání jako zřítelnici svého oka. Že jsme pro něj mimořádně vzácní a cenní. Přesně obrácení, než to vidíme ve světě. Před Bohem a s Bohem je všechno jiné. Takže toužíme to víc vidět, toužíme to víc znát. A v tomhle světě je tolik věcí, o kterých se dá tolik dlouho přemýšlet a zkoumat a mluvit, však i na tom internetu dneska vidíte diskuzní fóra i na ta nejnemožnější témata. Tohle jsem četl o největších sbírkách na světě. Lidé jsou schopni sbírat neuvěřitelné věci, od výček od piva až po ty pytlíky, která dostáváte v letadle, kdyby náhodou vám bylo nevolno. A lidé dokáží žasnout nad čímkoliv. Ale vidíme, že máme první ze všeho žasnout nad Bohem. A je to Boží slovo, které máme zkoumat. To je ta nevyčerpatelná pokladnice. A v Bibli čteme o tom, že Bůh je věrný a mocný. A čteme o tom, že Bůh dal Pavlovi odpověď, když mluvil k atenským filozofům. A my toužíme vidět, že Bůh je věrný a mocný i dneska. A my toužíme vědět, že Bůh nám dává odpověď i dneska, v Novém Městě, na dnešní otázky. A takže kež bychom byli jako ti Beroiští, abychom dychtivě zkoumali v písmu, a víc a víc objevovali, co tam je. To si moc přeju. Ještě jedno místo, znova ze Starého zákona, v druhé Paralipomenon, v knize dodatků, druhá Paralipomenon, to je známější slovo, jednou se na něj i kázal tady, mě velmi oslovuje, to je ten případ s králem Jošiášem a s nalezením knihy zákona. Přečtu těch pár veršů od verše 14, takže druhá Paralipomenon 34:14. Tak já na vás počkám. Když se vynášelo stříbro, které bylo doneseno do Hospodinova domu, nalezl kněz Chilkiáš knihu Hospodinova zákona, vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš oznámil písaři Šáfanovi: nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš dal tuto knihu Šáfanovi. Šáfan přinesl knihu králi a podal králi o tom hlášení: tvoji služebníci vykonali vše, co jim bylo uloženo. Stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě, vyzvedli a vydali dohlížitelům a dělníkům. Dále písař Šáfan králi oznámil: kněz Chilkiáš mi předal knihu. A Šáfan ji před králem četl. Když král slyšel slova zákona, roztrhl své roucho. Potom král přikázal Chilkiášovi a Achakimovi, synu Šáfanovi, Abdonovi, synu Míkovu, písaři Šáfanovi a Asajášovi, královskému služebníku: jděte se dotázat Hospodina ohledně mě i lidu, který zůstal v Izraeli a Judsku, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť je na nás vylito veliké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové nedbali na Hospodinovo slovo a nejednali podle toho všeho, co je v knize napsáno. Chilkiáš s těmi, kdo byli u krále, se odebral k prorokyni Chuldě, manželce Šalúma, syna Tokahata, syna Chásrona, strážce rouch. A až vlastně ta prorokyně Chulda, že vlastně se dotazuje Hospodina a vyřizuje králi Jošiášovi, že nalezl u Hospodina milost. Takže tohle je zvláštní místo. Když to čteme v kontextu, tak čteme na začátku, že ten král Jošiáš, no to byl výborný král. Za krále Jošiáše přišla reforma a přišly krásné časy pro Izrael. Čteme předtím, jak král Jošiáš nechal rozbořit pohanské oltáře a rozdrtil na drť ty pohanské sloupy a bůžky a tak dále. Dařilo se pěkně. Jošiáš vyrostl v té tradici, sloužili Hospodinu a všechno se zdálo na nejlepší cestě. A najednou vidíme zlom, že nalezli samotnou knihu zákona. Už jenom tu tradici, to, čemu už lidé rozumí, ale samotné čisté boží slovo. A tenhle ten král, který vystává v celé té řadě králů jako jeden z nejlepších, tak si roztrhne roucho a vidí, že jsou tak daleko od božích nároků, od boží spravedlnosti. A modlí se a vidí nově. A tak myslím, že tohle potřebujeme i my. Mnohokrát se říká, že jsme děti své doby, že? Když vnímáme, jak my přemýšlíme, tak jsme odrazem toho vlastně, jak žije naše společnost. Ale nutně přebíráme i to, co zdravé není. Zdravé není. A doufám, že nepřeháním. Myslím, že žijeme v době výprodeje. Na všech stranách vidíte, co se dneska chválí za knihy, vidíte dneska, co se pouští v televizi za filmy, jaká často zvrhlost a zoufalost. A ve společnosti ty rozbité vztahy, je to doba výprodeje. A kolikrát se mi zdá, že i v církvi zažíváme dobu výprodeje, že jsme na sebe stále méně nároční, že stále méně vidíme to, kdo je křesťan a čím církev žila. A tak myslím, že je velmi důležité číst svědectví křesťanů z minulých generací. Už jenom, když jsme slyšeli o Adlofovi, to není ani 100 let. A jak nám to zní vysoce a tak málo známě. Jak jenom před tak krátkou dobou lidé viděli víc a žili výš. Natož o několik století dál. A myslím, že je velmi třeba právě se koukat na to staré svědectví. A často vidíme, v čem jsme se přizpůsobili době, i když v božím slově slyšíme, abychom se nepřizpůsobovali době. Abychom se obnovovali skrze boží slovo. A myslím, že to je zřejmé v mnoha ohledech. Myslím, to je téma, o kterém si můžeme mluvit sami, to nemusím říkat já tady, ale jenom jedna věc. Jaký máme obraz o Pánu Ježíši? Tak pravda, my jsme ta protestantská tradice, my si Boha neznázorňujeme, ale vidíte i v průběhu staletí, jak na základě obrazů Krista můžete porozumět, jak ti lidé vnímali Krista. Tak já bych dlouho neřečnil, třeba když se podíváte na obrazy 19. století, na toho akademismu, tak vidíte Ježíše jako takového sentimentálního mudrce, takového mimosvětského intelektuála a velmi málo vypadá jako člověk z masa a kostí. O 200 let předtím to bylo i jinak. Jo? Na těch barokních českých obrazech Kristus je takový zemitý jihočeský sedlák, jo? Svalnatý chlap. O pár let později v rokoku na těch obrazech nebo sochách si Krista představovali jak takového zženštilého baleťáka a tanečníka v rozváté póze. A vždycky na základě toho obrazu můžete identifikovat i tu duchovnost té doby, tu zbožnost. Takže kolikrát je třeba odstoupit od toho, co vidím já dneska. A nedávno jsme mluvili o tom, že mnoho z nás neznáme nic než tenhle konkrétní sbor Církve bratrské, že jsme tady vyrostli, neznáme nic jiného. Proto je třeba odstoupit a vidět tu pestrost, vidět, že církev se dělá jinde jinak. A vidíme Pána Ježíše, kolikrát se říkám, že ten dnešní obraz, kdo má být křesťan, je slušný, korektní člověk, který se moc nehádá, který vyjde vstříc, který naslouchá, který neurazí a tak dále. Ale když čtu evangelia, tak vidím často velmi odlišný obraz. Prosím, rozumějte mi dobře, ale když tu evangelia, tak vidím, že Pán Ježíš je velmi konfliktní člověk. Pán Ježíš je láska, musím říct na začátek. A takže každý konflikt je motivovaný láskou a není v něm ani trošku hříchu. A už to slovo konflikt je od slova confligere, kon je s, a fligere je setkat se, dotknout, zasáhnout. Takže konflikt je něco, kdy člověka zasáhnete, kdy neprocházíte kolem člověka, aniž byste ho minuli. A vidím, že evangelia jsou o jednom velkém konfliktu Pána Ježíše. Jak Pán Ježíš sedí s tou samařskou ženou a přichází učedníci a nezačne nějak taktizovat a nepošle tu vykřičenou ženu pryč, ale sedí tam dál a učedníci se červenají a dějí se, jak to, že ten náš mistr neví, co to je za ženskou a vtahuje člověka do věcí, které jsou mu cizí. Farizeové, no však Pán Ježíš se jim přece mohl vyhnout. Byli tak tvrdí, tak nenávistní, ale vidíme v evangelích se jeden velký konflikt s farizeji. Pán Ježíš miloval i ty, kteří ho nenáviděli. Vstupoval do rozhovorů a do setkání i s těmi lidmi. A i před Pilátem. Před Pilátem Pán Ježíš měl roli odsouzence, který měl sklopit uši a oči a slyšet velkorysou odpověď, no tak já ti dám teda milost, když máte ty svátky. Ale Pán Ježíš tomu Pilátovi říká, kdybys neměl tu moc z hůry, neměl bys žádnou. Jinými slovy, na co si tady Piláte hraješ? Ty jsi jenom loutka, ty jsi jenom figurka na šachovnici. Hledej to, co je pevné. Ty nejseš nic. Pán Ježíš nenechal jediného člověka stát bez povšimnutí. A Pán Ježíš se často hněval. V Bibli čteme, pravda, nenechte nad hněvem zapadnout slunce, ale nečteme tam, nehněvejte se vůbec. Já myslím, že hněv je velmi potřeba, zvlášť v dnešní době. Teď žijeme v době, kdy ďábel slaví větší úspěchy než snad kdy dřív, že hněv je velmi potřeba. Pravda, nemáme se hněvat ve zlobě, ale nemáme to vypustit. A když čteme právě svědectví jiných křesťanů z jiných staletí, tak vidíme, že křesťan je bojovný, že křesťan je bojovný, jako byl apoštol Pavel. A takže když odstupujeme od toho, co známe důvěrně, tak vidíme, v čem chybujeme, co nám schází. A nebo i ta věc, jako je ekumena. Pamatuju si Takhle, na jednu stranu jsem velmi rád za tu ekumenu, pro mě to je skvělá věc. Na druhé stranu často zapomínáme na ta úskalí, na ta nebezpečí. Vzpomínám si na vzácného bratra Míru Andrše, když jsme jeli na koncert EFATY v Litomyšli, jak jsme se procházeli po náměstí a on říkal, no jaká pak ekumena s lidmi, kteří říkají, že bez té její církve nám Kristus nepomůže, že kdo nezná papeže, nezostane se do nebe. A jaká ekumena s lidmi, kteří říkají, že Kristus sice nevstal, ale to jedno, hlavně, že věříme, máme ideu. Že? Jo, takže vidět i to nebezpečí a hlídat ty ostré hrany našeho učení. Dostali jsme velmi jasné učení a máme za něj bojovat, máme hledat tu plnost. Takže i v té ekumeně nevylít miminko s vaničkou, ale zároveň se vyvarovat i těch úskalí. A, takže podle mě opravdu je skvělé, že máme tu možnost v těch knihách jakoby mluvit a nechat si radit od bratrů, kteří zažili mimořádnou boží milost a kteří směli znát to, co my dneska neznáme. A to poslední místo, které dneska chci otevřít, je v Ezechielovi 33. kapitole. Ezechiel 33. To je slovo, které mě naplňuje bázní. Velmi mocné, silné slovo. Ezechiel 33. Těch prvních 9 veršů. Tady čteme. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, mluv k synům svého lidu a řekni jim. Uvedu-li na některou zemi meč, lid země si vybere ze sebe jednoho muže a ustanoví jej strážcem. Když spatří, že na zemi přichází meč, zaduje na polnici a bude varovat lid. Uslyší-li kdo hlas polnice, ale nedá se varovat a meč přijde a zachvátí jej. Jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel hlas polnice, ale nedal se varovat, proto jeho krev padne na něj. Kdyby se byl dal varovat, byl by se zachránil. Jestliže však strážce uvidí meč přicházet, ale nezaduje na polnici a lid nebude varován a meč přijde a zachvátí někoho z nich, ten bude pro svou nepravost zachvácen, ale strážného budu volat za jeho krev k odpovědnosti. Ty, lidský synu, slyš, ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknu-li o své volníkovi, své volníku zemřeš. A ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten své volník zemře pro svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš své volníka varovat před jeho cestou, aby se od ní navrátil, ale on se od své cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil. Takže vidíme tady velmi jednoduchou, srozumitelnou ilustraci. Konec konců i v naší zemi máme policii a máme armádu. Takže vlastně oni mají hlídat, mají strážit a když třeba teďka v době povodní armáda evakuovala lidi, tak někteří odmítli opustit svůj dům a chtěli vytrvat ve svém domě i v době povodně. A i v lékařství vlastně v nemocnici funguje něco jako revers. Když já nechci zůstat v nemocnici, smím odejít, ale na vlastní zodpovědnost. A tady čteme o tom samém. Ty máš úlohu strážce a máš vyřídit to, co je třeba. Když neuposlechnou, je to jejich vina, ale kdybych ty si nevyřídil, tak ty si vinen. Za jejich krev budu volat k odpovědnosti tebe. Vážné slovo, je to první bázní. Si říkám, jsem tak rád, že nejsem izraelský prorok. To musela být velmi těžká úloha. Však čteme o těch prorocích, že byli často jak kůl v plotě, že celý národ byl proti ním. Že ten Jeremiáš měl aspoň toho Bárucha, co mu zapisoval. Ale Ezechiel zřejmě neměl jediného pomocníka. Všichni proti němu. To musela být velmi těžká úloha, být prostředníkem mezi Bohem a člověkem. A mít tuhletu obrovskou zodpovědnost. Já jsem zodpovědný za druhé lidi. Díky Bohu, že jsme v novozákonní éře, že tahle úloha už nám nepřísluší v téhle podobě. Pán Ježíš to změnil. Máme novou smlouvu a novou éru. Ale, nevedle, ještě jedno, apoštol Pavel sám píše Timoteovi, že tam, kde vlastně Bůh jedná sám, už není třeba prostředníka. Takže pod novou smlouvou už nemáme 11 kmenů Izraele a jeden, to jsou ti levité, a jenom z těch levitů smí být kněží, a jenom z těch kněží smí být velekněz, ale vidíme, že už jsme všichni společně na jedné úrovni. Ale ten samý apoštol Pavel, který píše tohle Timoteovi, říká ve Skutcích 20 něco zdánlivě jiného. Pamatujete si možná z biblické hodiny? Tam je ta chvíle, kdy apoštol Pavel odjíždí z Malé Asie do Jeruzaléma a ví, že se už nevrátí. A ještě za každou cenu se chce setkat s efeskými staršími. Nemá sám čas odjet do Efezu, a tak ty starší narychlo volá do Milétu, aby jim vyřídil to, co bytostně nutně potřebuje. A v té řeči těm starším říká tohle. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. V řečtině tam je, já nemám na rukou krev, že on vnímá, že měl tu zodpovědnost jako Ezechiel, že apoštol Pavel mluví jako ten, který vnímá svoji zodpovědnost za druhé lidi a má tady tu ohromnou potřebu říct, já jsem vám vyřídil všechno. Jestli vy neposlechnete, je to vaše vina. Ale já jsem vám vyřídil. Já jsem všem vyřídil Boží slovo. A kdo byl apoštol Pavel? No to byl člověk. To byl člověk, jako jsme my. A přesto vnímá tuhletu zodpovědnost. A říká to starším. Říká to starším, protože jim předává i tenhle ten svůj postoj, aby i oni měli tohleto vnímání, pojetí zodpovědnosti za druhé. Ale je to ještě dál. V 1. Petrově 2.5 čteme o nás všech, malí, velký, všichni v Božím království. Jsme svaté kněžstvo. Svaté kněžstvo, už ne 11 kmenů a jeden, ale my všichni v Kristu jsme svaté kněžstvo. A ještě dál píše, že jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. A proč? Abychom hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Takže každý křesťan je jeden z toho svatého kněžstva. A jeden každý máme tu zodpovědnost za druhé. Vyřídit jim Boží slovo. Jenom si vemte ty tituly. Ta označení, kdo jste, jakým vás Boží slovo označuje. Vy jste rod vyvolený na královské kněžstvo, svaté kněžstvo. Jsme voláni k tomu, abychom vyřídili Boží slovo všem. To mě naplňuje pravdu bázní, vidím, jak to neumím, jak mi to nejde, ale vnímám, teď nechci být manipulativní, ale že ta knížka, často sám to svědectví nedám dohromady, ale můžu aspoň dát tu knížku od někoho zralějšího ve víře a ta knížka může vyřídit to svědectví, které bych měl říct. Já, je to ústupek, nemělo by to tak být, ale vnímám to, že ta knížka je kolikrát takový vhodný způsob, jak opravdu člověku říct jasně o Kristu. Líp, než bych to řekl osobně. A takže Pána chválím za to, že stále nám dává církev jako Boží tělo, stále i dneska máme různá obdarování, různé údy a nad to, že nám můžou sloužit i ti, kteří nás už dávno předešli do Božího království. Že skrz ty knihy můžeme ještě dneska mít užitek a vidět požehnání. Tak za to se modlím, aby Pán dal mezi námi takové probuzení, jako dal už tolikrát v historii církve, a abychom viděli Boha a jeho moc jako ten pomocník Elíši, a abychom každý za sebe viděli tu naši zodpovědnost jako apoštol Pavel. A tak ať vám Pán žehná podle bohatství svojí milosti. Amen.